зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Нецели три недели до стартот на школската година, детали за тоа како ќе се одвива наставата нема. Цвета бизнисот со PCR тестови. Граѓаните за COVID услуги потрошиле над 16 милиони евра. По повеќе години чекање, битолчани кои имаат рак ќе може да добиваат медицински услуги во нивниот град. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Се чека на одлуките на Комисијата за заштита од заразни болести за тоа како ќе се одвива наставата од септември и дали ќе бидат потребни сертификати за вакцинација за наставниците, како што ќе се бара, например, за одење во кафеана. Од Министерството за образование ги соопштија само трите можни сценарија. Настава со физичко присуство, комбинирана со онлайн и ротација на учениците. Од Синдикатот за образование, наука и култура реагираат дека ќе биде непријатно ако наставниците се принудени да се вакцинираат. Фросина Димеска.
На помалку од три недели до почетокот на учебната година, Министерството за образование и наука не дава прецизни детали како ќе се одвива наставата. Се уште во игра се трите сценарија кои ги објавиа на крајот на јуни, а беа усвоени минатиот месец. И во последното сообщение на Министерството повторно се наведуваат тие три сценарија. Целосно отворање на училиштата и сите ученици да бидат во клупите, согласно сите усвоени протоколи. Онлайн настава како предходната учебна година за учениците од четврто одделение нагоре и третото сценарио ротирање на учениците на една недела со физичко присуство. Кој од трите сценарија ќе се применува ќе зависи од епидемиолошката состојба, за што одлука ќе донесе Комисијата за заштита од заразни болести. Билотот МОН. На прашањето на Радио Слободна Европа дали покрај овие сценарија планираат и конкретни мерки ако се оди со физичко присуство, како на пример потврда за вакцинација на наставниот кадар и учениците над 12 години. Сертификат за антитела или негативен тест од Министерството велат. Се зависи од луката на Комисијата за заштита од заразни болести. Изворот Комисијата пак велат дека има разни идеи и се разгледуваат многу опции, но се уште нема одлука, оти го следат бројот на новозаразени, но и ход на хоспитализирани, кој што бил многу важен. Председателот на Синдикатот за образование, наука и култура Јаким Неделков вели дека досега никој од Комисијата за заштита од заразни болести не ги викнал да им објасни како планира да се организира оваа учебна година. За нив додава, тој важно е да заштите наставниот кадар.
Ако се донесат такви мерки кај што наставниците практично би биле принудени да се вакцинираат, а немаат нити такво законско, нити уставно право да им се наложи, тогаш навистина би имале непријатни ситуации.
Вели Неделков. Инако епидемиолошката состојба во Македонија се влошува последниве две недели со троцифрен број новозаразени. Но слично е, например, и во соседна Грција. Таму надлежните излегоа со конкретен план за учебната година. Таа почнува на 13 септември. Ке биде со физичко присуство, наставниот кадар ке мора да приложи сертификат за вакцинација, резултат за антитело од прележан COVID или пак два негативни ПЦР теста недално на свој трошок. Истото важи за учениците на 12 години, кои исто како и во Македонија може да се вакцинираат. Микробиологот професорот Никола Пановски вели дека ова, ако државата го плати, како што нагласува, нема да го стори тоа, е добар план. Тој смета дека се доцни со планот за работа на училиштата, дека стручните лица знаат како ќе се движи ширењето на вирусот.
Требаше до сега да се испитаат децата колку се заштитени кај нас, се знаеш колку е процентот на заштитеност, за да се знаеш која мерка да се преземе.
Вели Пановски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Приватните болници и лаборатории се офајдија од пандемијата на коронавирус. За PCR тестови, проверка на антитела и купи испитувања поврзани со COVID-19, граѓаните потрошиле над 16 милиони евра. Многу граѓани не сакаат да чекаат со денови за да добијат термин за тестирање на државно, па се решија да платјаат приватно. Зорана Гаджовска-Спасовска.
PCR тестови, проверка на антитела, дедимери, пост-ковид пакети за проверка на здравствената слика се дел од услугите кои ги нудат приватните лаборатории и болниците. Стравот кој го донесе пандемијата со COVID-19 ги натера македонските граѓани да брцнат длабоко во паричникот и да платат понекогаш и повеќе за брза информација. Дали се позитивни на COVID-19 или не? Бизнисот на медицинските лаборатории особено летово почна да цвета. Капацитетот на лабораториите кои прават ПСР тестови летово порасна за дупло во однос на почетокот на годинава. Ако пред неколку месеци на дневна основа се правеа до 3.500 тестови. Пред една недела беше постигнат рекорд во изработка на ПСР тестови со направени 7.647 за еден ден. Од почетокот на пандемијава па досега вкупниот број на направени ПСР тестови за COVID е над милион. Лидерите во пандемискава година се 12 приватни лаборатории со направени речиси половина милион ПСР тестови, додека во државните институции се направени над 330.000 тестови, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Останатите на 200.000 се рапид антиген тестови кои се направени во јавните и приватните здравствени институции заедно. Над 16 милиони евра потрошила македонските граѓани во приватните болници и институции за да проверат дали се позитивни на COVID-19 или не. До овој податок се доаѓа со пресметка на просечната цена од вкупниот број на направени ПСР тестови во приватните здравствени институции. Но реално оваа сума е поголема затоа што од почетокот на пандемијава во одредени клиники тестирањето изнашуваше 4, 5 па и 6.000 денари. Дополнително зитни тестови, чии резултати се добиваа за помалку од еден час во приватните болници, се плаќаше и до 100 евра. Но ова може да се додаде податокот дека дел од граѓаните во паника честопати купуваа и брзи тестови од аптека кои изнесуваа околу 500 денари. Лидери во приватниот сектор според направени ПСР тестови се приватните лаборатории Авицена и Биотека со направени по речиси 100.000. Веднаш задни фесистина со направени речиси 80.000 тестови, додека третото место го добива Жан Митрев клиниката со изготвени 73.000. Трите најголеми приватни лаборатории Биотек, Авицена и Синлаб во 2020 година заработиле вкупно 9,8 милиони евра, покажуваат податоците на бизнес мрежа МК, кои ги објави финансискиот портал Parikom.mk. Предходно вкупни приходи на сите три компании во 2018 изнесувале 4,2 милиони евра, додека во 2019 таквата сума се искачила на ниво од 4,6 милиони евра. Паралелно со порастот на приходи, остварени и пораска и добивките на компаниите, и тоа во многу поголема пропорција од периодот пред COVID-19. Според нивните податоци, Биотек во 2019 година имал чиста добивка од 20.000 евра, додека лани добивката на оваа лабораторија скокнала на 1,5 милион евра. Во однос на приватните болници, Жан Митрев клиниката и Аджи Бадам Сестина во корона кризата оствариле добивка од 14 милиони евра, покажуваат податоците на финансискиот портал.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Месецов во Битола треба да се стави во функција така наречената гама камера, па битолчани не мора повеќе за таа услуга да одат во Скопје. До крајот на годината треба да проработи и акцелераторот за зрачна терапија за болните од рак. И за оваа услуга досега луѓето од југоистокот одеа во главниот град, со што трошоците им се зголемуваа. Од Битола ни јавува Жанита Здравковска.
Преку проектот ИПА фондовите ќе се набават потребните делови за акцелераторот за зрачна терапија на болните од канцер кои од југозападниот регион се лекуваат во Битолската клиничка болница, најави министерот за здравство Венко Филипче. До почетокот на следната година здравствената услуга треба да профункционира по исчекување од повеќе години, па пациентите да не мора за зрачење да патуваат во Скопје. Една од пациентките во Битола вели дека ставањето во функција на акцелераторот ќе биде од голема полза, зашто досега
патните трошоци паѓаат на терет на нас. Аџаба имаат сите болни да го платат патот.
Министерот Филипче најави дека опремувањето на акцелераторот ќе значи добивање на комплетна терапија за заболените од малигни неоплазми на Одделението за онкологија во Битола. Тие покрај хемотерапија, која во градот ја добиваат веќе неколку години, имаат и можност за радиотерапија.
Тоа што треба дополнително да се направи за да се стави во функција дело за онкологија, односно акцелераторот, аплициравме на проект за прв пат достапен во нашата земја преку ИПА, инструментот на Европската Унија, аплициравме во еден дел на онкологија и преку тој инструмент ќе ги добиеме сите потребни делови кои што во овој момент недостасуваат и компјутерска томографија за симулација, што значи дека некаде од почетокот на следната година во овој дел на функционирање на онкологијата во Битолската болница пациентите не само од Битола, туку од цел овој регион за зрачна терапија нема да се упатуваат во Скопје.
Рече Филипче, инаку од југозападниот регион годиш годишно околу 1500 пациенти имаат потреба од зрачна терапија, од кои од Битола околу 450 заболени. Уште една услуга што пациентите, меѓу кои и они од канцер, ја добиваа на клиниките во Скопје, од овој месец ке можат да ја користат во Битолската болница, е снимање со гама камера. Набавена е најсовремена гама камера која помага за диагностицирање на болести на повеќе органи, како бубрези, тироидна жлезда, венска циркулација и малигни заболувања.
До сега клиничка болница работеше на гама камера во одделението за нуклеарна медицина. Меѓутоа, со овај апарат кој што има интегрирано испитување, кое што не само спектру и компјутерска томографија се добива образ, има големи предности, ке се скрати многу времето на снимање, поголема искористеност на радиоактивните материјали. Ваква камера има во Институтот за патофизиологија во Скопје и предностите сега на жителите од југозападниот регион ќе биде што ќе ги добиваат услугите во Битолската болница. Ние тековно продолжуваме со тие снимања.
Рече Билјана Гагачовска, директор на Битолската клиничка болница.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Брзината на напредувањето на талибанците ја шокираше афганистанската влада, но и Соединетите Американски држави и сојузниците. Исламистите сега контролираат 2/3 од Афганистан и преземаа или се заканија дека ќе преземат 11 провинцијски главни градови. Патиштата кон Кабул се преполни со луѓе кои бегаат од насилствата. Гоце Атанасов.
Талибанските борци би можеле да го изолираат главниот град на Афганистан за 30 дена и евентуално да го преземат за 90 дена, јавува агенцијата Reuters, цитирајќи извори во американските разузнавачки служби. Официјален представник, кој сакаше да остане анонимен, вели дека новата проценка за тоа колку долго може да издржи Кабул е резултат на брзите постигнувања на талибанците, откако странските сили, предводени од Соединетите држави, почнаа да се заминуваат. Но ова не е конечен заклучок, додаде официјалниот представник, велејќи дека афганистанските безбедносни сили би можеле да го сменат моментумот со пружање поголем отпор. Исламистите сега контролираат 65% од Афганистан и презема или се заканија дека ќе преземат 11 провинцијски главни градови, изјави висок представник на Европската унија. Файзабад во североисточната провинција Бадакшан во средата стана 8-миот покраински главен град што беше заземен од талибанците. Сите порти за Кабул, кој лежи во долина обкружена со планини, деновиве се преполни со цивили што влегуваат во градот, бегајќи од насилств. Јавува Reuters, наведувајќи дека заедно со нив би можело да влегуваат и талибански борци. Стравот е од бомбаши самоубијци кои влегуваат во дипломатски згради и напаѓаат со единствена цел – странците да заминат што е можно поскоро, наведува еден разузнавач во Кабул. Странските земји се обидуваат да обезбедат нивниот персонал брзо да го напушти Кабул. Губењето на Файзабад е уште еден неуспех на афганистанската влада, која се бори да го спричи напредокот на талибанците. Ават Муджадиди, член на провинцијскиот совет од Бадакшан, вели дека талибанците го обколиле Файзабад пред да започнат офанзивата. Со падот на градот, целиот североисток е под контрола на талибанците, изјави тој за Reuters. Талибанците сакаат да ја победат владата поддржана од Соединетите држави и повторно да воведат строг исламски закон. Брзината на нивното напредување ги шокираше владата и незините сојузници. Американскиот председател Џо Бајден ги повика афганистанските сили да се борат за својата татковина, истакнувајќи дека не жели за неговата одлука да ги повлече американските војници. Тој рече дека Вашингтон потрошил повеќе од трилион долари за 20 години и загубил илјадници американски војници. Соединетите држави обезбедуваат значителна воздушна поддршка, храна, опрема и плати за афганистанските сили, рече тој. Пресекретарката на Белата куќа Джем Псаки одби да коментира за проценките дека Кабул наскоро би можел да биде под контрола на талибанците. Внимателно ги следиме влошените безбедносни услови во делови од земјата, но ниједен конкретен исход, според наше мислење, не е неизбежен, рече таа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.